Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth përhapjes dhe shtrirjes së lëvizjes së islamofobisë edhe në nivel të fëmijëve musliman në Britaninë e Madhe dhe pasojat e saj. Fëmijët në çdo vend të botës përbëjnë shtresën më të dobët të shoqërisë, mirë po islamofobët në Europë në urrejtjen dhe armiqsinë e tyre nuk kanë kursyer as fëmijët e muslimanëve. Rezultatet e hulumtimeve të një eksperti të çështjeve të familjes dhe të fëmijëve tregon se fëmijët musliman në Angli gjithnjë po përballen me dhunën e racistëve dhe islamofobëve, dhe kjo është ndëruar në një pjesë të jetës së përditshme të fëmijëve musliman. Shtimi urrejtjes dhe racizmit është deri në atë mas sa që disa fëmijë musliman kanë frikë që të shkojnë edhe në xhami. Saham Al-Kasem, ekspert i çështjeve të familjes dhe fëmijëve nga qendra e fëmijëve Vanier në Londër, në bazë të studimeve të tij në fushën e islamofobisë në Britani, që e ka kryer në mesin e fëmijëve musliman, thotë: "Një numër i madh i fëmijëve flasin rreth kësaj të vërtete që për të qenë musliman është një kohë dhe jetë shumë e frikshme." Këto studime, që janë kryer në bashkëpunim me Universitetin King's dhe Qendrën Islame për Mbështetje Sociale të Londrës, tregojnë se fëmijët musliman, për shkak të fesë të tyre, po ndjejnë pasiguri. Në studimet e Al-Kasem, thuhet se frika nga sulmet ndaj tyre është një nga çështjet më të rëndësishme të jetës së përditshme të fëmijëve musliman. Nxënësit musliman gjatë këtij hulumtimi kanë thënë se në rast se ata i përmbahen bindjeve të tyre fetare, ata përqeshen dhe vazhdimisht paralajmërohen se do të largohen nga Anglia. Një numër i madh i nxënësve musliman, pasi të kuptojnë se vështrimi i kolegëve të klasës dhe fqinjve ndaj tyre është shumë i ndryshëm se sa mendimi që kanë muslimanët rreth vetes, pësojnë një goditje shumë të madhe nga aspekti psikologjik. Al-Kasem ka paralajmëruar se këto fanatizma dhe diskriminime ushtrojnë ndikim shkatërues mbi fëmijët musliman. Ai kërkon bashkëpunimin e shtresave të informuara të shoqërisë me viktimat e fanatizmave dhe diskriminimeve si një program efikas për menjanimin e këtyre problemeve. Mihat Fehmi, nga Komiteti për të Drejtat të Njeriut në Këshillin Kombëtar të Muslimanëve në Kanada, gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Muslimanët gjithmonë janë objektiv i sulmeve që kryhen në bazë të perceptimeve të pavërteta dhe negative rreth islamit, sidomos nga ana atyre të cilët nuk e kuptojnë fenë islame. Ata mendojnë se fëmijët musliman kanë ardhur nga familje të shtypura, mirë po ky perceptim është plotësisht i gabuar dhe shumë larg të vërtetës." Zgjerimi dhe shtrirja e islamofobisë në Europë deri në nivelin e fëmijëve musliman tregon thellimin gjithnjë më tepër të islamofobisë në mesin e shoqërive perëndimore dhe pasqyron edukimin e një gjenerate në Europë e cila ka urrejtje dhe armiqsi të thellë ndaj muslimanëve. Nga ana tjetër, vetbesimi dhe personaliteti i fëmijëve musliman që nga fëmijëria dëmtohet në mënyrë serioze. Një prej krenarive të shoqërive perëndimore është toleranca, bashkëjetesa dhe liria e shprehjes. Në ligjet e shteteve perëndimore dhe në kulturën e tyre, situata paraqitet në këtë mënyrë që personaliteti i njerëzve dhe bindjet e tyre janë të respektuara. Kjo është kohën kur islamofobia dhe urrejtja ndaj islamit në Europë dhe në shtetet perëndimore në përgjithësi tregon një situatë dhe një realitet plotësisht të kundërt me këtë pretendim të shoqërive perëndimore. Lëvizja e islamofobisë në bazë të studimeve të Saham Al-Kasem, ekspert i çështjeve të familjes dhe të fëmijëve nga Qendra e Fëmijëve Vanir, është zgjeruar dhe përhapur në masë të madhe dhe ndaj fëmijëve musliman në shoqëritë perëndimore. Kjo situatë paraqet një alarm serioz për shoqëritë europiane, sepse vazhdimi i kësaj situate rezulton me forcimin e krahut të ekstremit të djathtë dhe islamofob në Europë. Kjo lëvizje gjithashtu edhe aktualisht konsiderohet një kërcënim rreth unitetit dhe solidaritetit kulturor dhe kundër stabilitetit në këto vende. Një prej faktorëve për të cilin thuhet se është bërë shkak për animin e disa të rinjve musliman të Europës drejt lëvizjeve takfiriste dhe terroriste është poshtërimi, diskriminimi dhe përçmimi i tyre në shoqëritë perëndimore. Shtetet dhe mediat perëndimore nuk kanë dobi nga islamofobia dhe urrejtja ndaj islamit. Ato, duke ju bashkangjitur lëvizjes së islamofobisë në vendet e tyre, ndoshta mund të arsyetojnë islamofobinë e tyre, duke krijuar lloje të ndryshme të kufizimeve për minoritetin musliman, si ndalimin e hijabit për femrat muslimane dhe me krijimin e kufizimeve për muslimanët në qendra islame dhe në përxhami, mirëpo në periudhën afatgjatë. Ndikimi negativ i këtyre politikave mbi shoqëritë perëndimore do të jetë shumë i madh. Lëvizja islamofobisë dhe urrejtjes ndaj islamit do t'i largojë shoqëritë perëndimore nga orbita e racionalizmit dhe tolerancës dhe do t'a rrezikojë stabilitetin dhe sigurinë politike dhe shoqërore të tyre. Natyrisht e muslimanët në shoqëritë perëndimore nuk po qëndrojnë pasiv dhe as nuk janë dorëzuar përballë lëvizjes islamofobe, por ato me veprime dhe programe të ndryshme në raste dhe tubime solemne po mundohen të prezantojnë islamin paqëdashës dhe drejtësidashës për shoqërinë perëndimore. Karakteristika më e rëndësishme morale e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si profet dhe i dërguar i fundit i Zotit për njerëzimin është sjellja e mirë dhe dashuria ndaj njerëzve. Në Kur'anin e shenjtë gjithashtu është theksuar në masë të madhe sjellja e mirë si një prej përpjekjeve më të mëdha morale të njerëzit. Një prej arsyeve më të rëndësishme të përhapjes së islamit nga lindja në perëndim në mbar botën, pasi kaluan 25 vjet nga shpallja e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam si profet hyjnor, ishte personaliteti i tij mëshirshëm dhe me plot dashuri. Profeti nderuar i islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur veten baba të umetit, jo vetëm në kohën e tij, por për të gjithë njerëzimin dhe për të gjitha kohërat deri në kiamet. Muslimanët në perëndim gjatë viteve të fundit kanë shtuar aktivitetin e tyre shoqëror për të përballur me lëvizjen e islamofobisë dhe gjithashtu për të prezantuar islamin e vërtet dhe burimor. Një prej temave kryesore të muslimanëve në fushën e informimit dhe predikimit është prezantimi personalitetit të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Muslimanët në Europë dhe në Amerikë gjatë festës së Krishtlindjeve janë munduar që nëpërmjet iniciativave të ndryshme si dërgimin e panoramave për urime në përshtëpit me thënie të përzgjedhura nga mësimet e Islamit dhe duke përmendur pozitën e Hazretit Isa alayhi salam në Kur'anin e shenjtë dhe në mësimet islame të përhapin moralin e dashurisë dhe miqësisë në shoqëritë perëndimore. Shoqata Islame e Studentëve Iranian në Londër, në prag të vitit të ri, ka marrë iniciativën për shpërndarjen e panoramave me urime për Krishtlindjet me mesazhe nga ajetet e Kuranit të shenjtë që flasin në lidhje me Hazretin Isa alayhi salam. Këto panorama janë shpërndarë për fqinjet e qendrës Tauhid në Londër. Një prej antarëve të qendrës kuranore në lindje të Londrës ka përgatitur panorama urimesh për Krishtlindje të zbukuruara me mesazhe nga ajetet e Kuranit të shenjtë që flasin rreth Hazretit Isa alayhi salam dhe me fotografinë e Masjidul Aqsa dhe i ka dërguar ato për papën, mbretëreshën e Anglisë, politikanët, për kishat, për bashkëpunëtorët dhe për fqinjet e tij të krishterë. Doktor Muhammed Fahim, ka 10 vite që në prag të festave të Krishtlindjeve përgatit 4000 panorama urimesh për Krishtlindjet, të cilat përmbajnë fotografi të Masjidit Al-Aqsa dhe ajete kuranore, dhe për çdo vit i dërgon ato për autoritetet politike, kishat dhe për njerëzit me të cilët ka komunikim ose çfarë do lloj bashkëpunimi. Ai ka thënë se këto panorama i dërgon për antarët e familjes mbretërore, për deputetët e parlamentit, për kishat, universitetet, për papën, për liderët e bashkimit evropian dhe për fqinjët e ti, dhe është interesante se ai merr edhe përgjigje interesante. Zoti Fahim thot, ndihemi nderuar që për çdo vit, mbretëresha dhe kryeministri i Britanisë dhe papa në Rom i përgjigjen panoramave të mia. Doktor Fahim shpreson se panoramat e ti do të mund të ndihmojnë në mirënjohjen e perceptimeve të gabuara në lidhje me Islamin.